I det næste indslag læser forfatteren Jacques Berg korte uddrag af sin tekstsamling Anslag 1 og 2.
Anslag. At slå en tone, en stemning an. At fortælle en historie. At prøve at forstå og sige sin mening. Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet 2-5-50 linjer. Med dusinvis og nu da tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Luberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier.
Frankrig har altid været et land med en blandet befolkning. Selv da det kun var fransk. Sådan er befolkninger jo, og det er ikke alene i Frankrig. Men af en række psykologiske og historiske grunde foretrækker franskmændene at glemme deres folkeblanding, og dermed faktisk afstår de fra at kende sig selv. Det normanniske landskab med levende hegn og grønne bakkedale er stadig det evige symbol på franskheden, den franske nationalidentitet. En ud af fire franskmænd har, kun tre generationer bagud, en forfar fra udlandet. Den franske premierministers forældre var italiener og katalaner. Justitsministeren er fra fransk Guyana. Formanden for nationalforsamlingen er siciliansk og maltesisk afstamning. Undervisningsministeren er fransk-marokkansk med en spansk bedstemor. Og, men hvorfor fortsætte? Jo, en halv ungar blev præsident i 2007 og vil være det igen. Men der er ikke noget at stille op. Folkeblandingen, diversité etnik, må ikke findes. Alle er franskmænd, solidt plantet i et normandisk landskab. Blacks, araber, asiater, enhver slags halvkaste herunder dem fra resten af Europa, født eller ikke født i Frankrig, alle de, der sætter kulør på boulevarden. De, der engang har smækket ballerne i den offentlige republikanske skoles bænke, stemmer ved valgene, arbejder, betaler skat, fejrer gaderne og opererer os, forsvarer os i retten, kører bussen, tømmer vores skraldespande og tegner vores huse, fører kniven ved slagteriernes splittebånd, tørrer tante Lise bagi, gør rent på vores kontorer og laboratorier om natten, underviser vores børn, pakker ind på Amazon og sælger i IKEA, spiller på fodboldlandsholdet og får millioner for det. De skal være og forblive usynlige. Da admiral Nelson satte kikkerten for det blinde øje, var det for bedre at overse det flagsignal, der kommanderede ham til at trække flåden ud af slaget. I vore dage trækker franskmændene sig ud af virkeligheden. Min lidt ældre bror boede det sidste par år af sit liv på et plejehjem i Kelowna, British Columbia, efter over 40 år som dansk indvandrer i Canada. Han talte engelsk med sin danske kone og blev sur, hvis han ikke fik kartofler hver dag. Da hun blev indlagt med lungebetændelse og døde dagen efter en fremskreden kræft, blev hans Parkinson værre. I løbet af få måneder tabte han hovedet og kunne ikke længere klare sig alene. Overnight mistede han derfor hus og bil, de to ting, han var taget derover for, og befandt sig på et hjem, der i sig selv ikke var det værste, men altså ikke hans eget. Han hældte sukkeret ud på duen og grinede fjoget. En nat, man ikke kunne finde ham, lå han i en seng på naboværelset, hvor der i forvejen lå en ældre kvindelig beboer. Det var sådan set et livstegn. Det var det også, da han så sit snit til at forlade plejehjemmet, og de fandt ham midt ude på gaden, hvor han forsøgte at tage på tommelfingeren et eller andet sted hen. Måske til Danmark. Han talte venligt med de kaniner, Kelowna er berømt for at have rendende i hundredvis midt i byen. Vi besøgte ham en enkelt gang derovre, hvor han vist nok genkendte mig. Det eneste sted, han blev sig selv igen, var på byens spillekasino, hvor han og konen havde tilbragt timer ved de enarmede tyveknægte. Lige så snart han sad ved spilleautomaten, slappede han af og vandt en styrtende masse penge. Da vi for sidste gang skulle forlade ham på det plejehjem, stillede han sig foran udgangsdøren med udbredte arme. Han lignede en korsfæstet. I radioen siger en ældre dame en masse positivt om at have nået en vis alder. Hun understreger, at efterhånden som vores krop nedbrydes, vågner ånden. Den forynges, ja, den befrier sig. Tanken er en kaktus, der blomstrer i en øde ørken. Som man ved, fornyer ens neuroner sig til det allersidste. Har damen ret, betyder det, at de unge er nogle fjummerhoveder. Solbrændte hele året, modebevidste, smartphonister, tablettister, fitnessede, parfumerede jobhoppere, besat af deres selv og deres selfies, ude af stand til at fastholde øjeblikket undtagen på Instagram, til at skrive andet end sms'er, ambitiøse, krævende, overforbrugende, wellebeckianere uden at have læst en linje af ham, yberiserede, apolitiske, med et lækkert udseende. Kort sagt, verdens magthavere. Men altså nogle fjummerhoveder. Det gjorde godt. Mange tak, madame. Min gamle ven G. forlod sin kone for at leve sammen med en af deres venner, en kvinde på hans egen alder. Efter en 30 år lang ægteskabelig fusion, deres børn havde i virkeligheden kun én forælder, valgte min ven at smadre det hele. Der fulgte 2-3 år, hvor vi ingenting hørte fra nogen af dem. Så fortalte en bekendt, at de havde genoptaget deres fælles tilværelse. G var kommet tilbage. Det var altså bare en parentes. Nå, jeg ved ikke rigtigt, hvad det var. Vi tænkte, fint, det var jo nok godt. Men deres brud og heling havde efterladt os andre, vennerne gennem årene, ved vejsiden. Under krisen havde min vens kone, der var fuldstændig nedbrudt, besvaret et brev fra os, mens G isolerede sig i sin nye tilværelse. Måske skal jeg lige sige, at vi bor i hver sit land. Nu efter forsoningen var de begge to tavse. Vi anede rent faktisk ikke, hvad der foregik, forstod ingenting og valgte derfor at forholde os afventende. Det var til syvende og sidst deres liv, ikke vores. Hvad kunne vi gøre, som ikke ville ligne utidig indblanding? Siden da intet nyt. Vi regnede ikke med, at de ville udsende en fælles erklæring til venner og eller kolleger, som for eksempel: kære alle, vi er sammen igen, vi glemmer den historie, lad os fortsætte, hvor vi slap. Men et eller andet kunne det da godt have fortalt os, synes vi. Hvad med, hej venner, hvordan går det? Underskrevet B og G. Med det tomrum foran os blev vi usikre. Skulle vi lade som ingenting, eller bare træde i spinaten? Lykkelige for at vide jer sammen igen, kom snart og besøg os, eller noget i den stil. Vi kunne blot konstatere, at hun havde mistet sin G, at hun havde fået ham tilbage, men i hvilken stand, og at vi, ja, vi var blevet hældt ud med badevandet. Et venskab var den tid, man giver det. Jeg havde ellers troet, at med G var det nærmest uopslideligt. Her kommer et af de breve, jeg aldrig sendte ham. Kære G, det tilkommer mig ikke at kommentere jeres privatliv, men jeg har alligevel noget at fortælle dig. Hver søndag tager vi de to smukke muselmalede kopper uden hank frem, som I forærede os da I besøgte os i La Rochelle. Men når vi suger den hede kaffe ind, tænker vi aldrig på jer to. Vi taler aldrig om jer. Vi finder på alle mulige andre emner, eller jeg holder bare mund. Det gør lidt ondt. Kærlig hilsen, V og J. Siden i går tæller Frankrig en refusnik mere. Thomas Piketty, eller Thomas Piketty, siger nej tak til Æreslegionen. Økonomen og historikeren forfatter til Kapitalen i det 21. århundrede, oversat verden rundt, begrunder sit høflige afslag med noget, der ligner et stød i sidebenene på den socialistiske regering. Det ville være bedre, udtaler han, at finde tilbage til økonomisk vækst, frem for at uddele ordner. Hvad blev der af den store skattereform, som François Hollande lovede i 2012, og som en vis Piketty havde udformet? Det var Bonaparte, der i 1802 skabte den nationale rangle, ordnen Æreslegionen Légion d'honneur. Det kan i sig selv være en god grund til at frabede sig æren. En ældre dansk kollega, der var korrespondent i Paris, og dominikansk halvmunk, var blevet beæret med Æreslegionen. Han bar den røde rosette i knaphullet, når han inviterede mig til frokost på den celebre restaurant La Pérouse i Paris. Så er vi sikre på at få et godt bord. Han så overbærende på mig, da jeg mindede ham om vores satiriske digter og landsmand P.A. Heibergs vers fra 1790. Ordner hænger man på idioter. Heiberg blev som bekendt idømt en stor bøde, og på kongens personlige ordre landsforvist til Paris, hvor han i øvrigt fortsatte med at åle de mægtige. Det var udelukkende, fordi vi sad til bords, at jeg undlod at citere slutningen på omtalte vers, som lyder: Rigdommen vokser i adelens blæer.
I hørte Jacques Berg læse uddrag af sin tekstsamling Anslag 1 og 2, udkom på forlaget BOD i 2018. Den kan købes i alle danske boghandlere eller bestilles på forlaget. Musikken var Debussy's sonate for fløjte, bratsch og harpe, spillet af Philippe Bernold, Gérard Cosset og Isabelle Moretti.